ندارم حلم.
أنا أطلب النفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أطلب به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني طلعت أشياء كثيرة في النظام في مثل هذا الأوقات تذكرني الليل فكاحا المضيع. أتعرف كيف أخذ من هذا الشعور؟
Oh, yeah. Thank you. كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت فتصدق بها شروف تشبور رقم وخيد مش عارف تصير بخمشين حتى اشتم تصير بعسين في مشاهدنا بين قومين يلا كتصار مش عارف متعين تقدر شل خمشة عصار خمشين كيلو تلس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. קול איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ارسى رحمه روحي تحتاج وتلتجي له قلب لي اسراء او عراج يا خليل ما بين قلبي والضلع يا مباري انت الوحيد ما بين قلبي والضلع لا مبعيد انت الوحيد
كي يقول ارض فلسطين
بيننا
صرت بسمه اليتيم الكبرت جراحا تنعمه صرت للمظلوم افراحا تجلي همه
حياة شميمة كولونياليزم عم تفال ليش هو شاهد بيتين على البيت الرشون هو شيحة
مضحة
جستنفون حال محن رياحة كولونياليت راك بالنسبة ماني لا عن استرخان بالمثيل مبين جلال بيارت فلسطين روح أفريقا عن النخلين شرق فرور من الوزيد من الخاص ما هو روح المشاركين لمدينة من الراحة لا سلطين كف بدقوق إيه بإن تبوك لأخاص ما يخفوها من النخلين على الأفراء ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותית הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקופל בנחלותיו הקולוניאליות החדשות התקדם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע לא על עצמה ולהשתקל שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהרצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות באנשים מקורים.
ארכב מוחרתי
הנה